Novice, intervjuji, dogodki, glasba.
Love.
Podaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12. na Radio Študent. Dobar dan i dobrodošli u Kontrolu leta, emisiju na srpskom jeziku na Radio Student. Danas, kao i svake druge nedelje, od 12 do 1 sa vama je Biljana Žikić i Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš. Krajem prošlog meseca, tačnije 25. februara, navršila se 21 godina od datuma izbrisa više od 25.000 ljudi iz registra stalnih stanovnika Republike Slovenije. U nedelji izbrisanih, koja se organizuje svake godine, održano je niz rasprava, foruma, skupština, projekcija filmova na temu izbrisanih. Tada je u Kino dvoru održana i premijera filma Slovenija moja dežela, reditelja Dimitra Nakijeva, posle kojeg je usledio razgovor sa rediteljem, koji je i predsjednik Saveza izbrisanih Slovenije i naš današnji gost u Kontroli leta na Radio Student. Ove godine se navršava 11 godina od početka borbe izbrisanih za popravljanje posljedica brisanja. Izbrisani su se 10 godina posle brisanja samorganizovali i počeli dugotrajnu borbu u kojoj su kombinovali ulične proteste, pravne i javne intervencije, političke i umetničke prakse kako bi najpre informisali, a zatim i mobilisali slovenačku javnost u vezi s ovim problemom. Problem izbrisanih i ideologije koju ovaj problem artikuliše, a to je neprihvatanje etničke i svake druge različitosti, naravno još nije rešen, a naš današnji razgovor sa Dimitrom Anakijevim osvetljava još jedan način borbe protiv ovog administrativnog nasilja i etničkog čišćenja, a to je angažovanje putem umetnosti, u slučaju Anakijeva putem filma. Pre razgovora sa rediteljem, pesnikom i predsjednikom Saveza izbrisanih Slovenije Dimitrom Anakijevim, slušamo mladi zrenjaninski bend Hype i pesmu Iris. You can erase your mind. You can erase your memory of me. I never could give a fuck about you anyway. But there is this thing I would like you to do for me. About the rich or poor, I just need you to be my hoe. I just want you down on the floor. But there is this thing I would like you to do for me. Just one thing, then you're free. I wanna see you bow to my fantasy. I wanna see you down on your knees. Yeah. Slušate Kontrolu leta na Radio Student, emisiju na srpskom jeziku. Naš današnji gost je reditelj, pisac i pesnik Dimitar Anakijev. Anakijev je rođen u Beogradu, studirao u Nišu, a od 1987. godine živeo je i radio kao lekar u Sloveniji, sve do 1992. kada je deportovan iz Slovenije i izbrisan. 10 godina je zatim bio prisiljen da živi bez ličnih dokumenata. Kupio je videokameru sa željom i potrebom da prikaže društvene probleme koje je on doživljavao, kao i ljudi koje je upoznavao i koji su bili sa margine društva. I tako je započeo filmsku karijeru. Uspeh njegovih filmova omogućio je da nastavi karijeru producenta i reditelja, između ostalog dobitnik je slovenačke nacionalne nagrade Vesna za dokumentarni film. Autor je niza filmova o izbrisanima, a njegov zadnji, Slovenija moja dežela, premijerno je prikazan krajem prošlog meseca u Kinodvoru u okviru Nedelje izbrisanih. Sa Dimitrom Anakijevim razgovarao je Ognjen Radivojević.
Dimitri, pozdravljam te u svoje ime i ime ekipe koja uređuje emisiju Kontrola leta Radio Student. Hvala ti puno što si se odazvao pozivu na današnji razgovor. Nas dvojica ćemo danas prvenstveno razgovarati o izbrisanima, međutim, naravno, kroz priču o izbrisanima da ćemo se dotaći i tvog filmskog rada i uopšte tvojih pogleda na neke događaje i fenomene danas u slovenačkom društvu. Da bi uopšte počeli na valjan način priču o izbrisanima, vjerovatno je neophodno da prvo raščistimo sa nekim uopšte pojmovima vezanim za izbrisane. Ti si sam rekao kada smo razgovarali telefonom da o izbrisanima treba pričati izuzetno precizno. Pa je to i nešto što bi te prvo pitao, šta si mislio po tim kad si rekao precizno?
Hoću da se zahvalim tebi na ovom pozivu, odnosno vama. A usput, htio bih da kažem prvo, pre nego što počnemo da govorimo, da mi je drago da učestvujem u emisiji koja se događa na mom maternjem jeziku, jer kao što ti je poznato, Slovenija ne priznaje nacionalne manjine iz bivše Juge. Iako je, moram to da kažem, 1995. možda je ovo digresija, ali mislim da je potrebno da se kaže. 1995. Svet Evrope je Sloveniji u Ljubljani na sastanku jednom predložio da prizna manjine i da legalizuje jezike, što Slovenija ne da nije napravila, nego je sprečila da te informacije uopšte dođu do medija, javnosti. Tako da, u suštini, sve ovo je kontekst u kome se nalazimo. Mi se nalazimo u stvari u jednom nacional-totalitarnom društvu u kome čak nisu priznati Romi kao manjina, iako su autohtoni od 15. veka tu i puno ih je, i jedina država koja u stvari ne priznaje Rome je Slovenija. Tako da mi je, eto, drago da i u ovoj totalitarnoj državi, ako mogu tako da kažem, ili bar autoritativno nacionalnoj državi, mogu da govorim na maternjem jeziku, na jednom mediju koji je popularan i koji je meni jako drag. E sad, ovo što ti kažeš da smo mi razgovarali o tome da o izbrisanima je potrebno da se govori precizno. Da, zato što već sam pojam izbrisan je ovako prilično maskiran. Jel, kad mi kažemo izbrisani, mi ne znamo šta je to, ko su ti ljudi. Mi samo pokažemo neki akt da su ti ljudi bili u nekom postupku, jel? Mi u stvari više diskutujemo o postupku nego o samim ljudima. Ja? I zbog toga mi se čini jako važno da se taj pojam izbrisani da se napuni nekim sadržajem. Sada, popularno je danas da se izbrisani kvalifikuje jednim kvazi apolitičnim nazivom, a to je južnjak. A južnjak bi trebalo da bude nešto što ne podsjeća na Jugoslovena, nego neko ko dolazi sa juga. U stvari, ako bismo želili da vidimo šta je prava u sebi, na pravi sadržaj tog termina izbrisani, vidjet ćemo, ako se udubimo, da se u stvari radi o brisanju nacije Jugoslovena, znači multikulturne nacije, brisanje multikulturalizma i teranje ljudi da se opredele nacionalno, da ulaze u te nacionalne kalupe i stereotipe. Znači, ne možeš biti multikulturan. I u stvari problem sa izbrisanima je da su to ljudi koji su voleli Sloveniju, koji su ostali ovdje, koji su se osjećali kao Slovenci, da kažem pod znakom navoda, osjećali su Sloveniju svojom kućom, a nisu bili etnički Slovenci. E, oni su im to kazali. E, ne može tako. Ovde ste vi nešto drugo. I s obzirom da je to ideologija anti-jugoslovenskog šovinizma, to je zvanično konstatovao i dr. Ljubo Bucon na predavanju na Pravnom fakultetu 22.1. Ja sam objavio link sa njegovim govorom na Facebooku. On je zvanično kazao da ideologija koja stoji iza brisanja, da je to anti-jugoslovenski šovinizam. Dakle, to je ideologija saradnje sa okupatorom u Drugom svjetskom ratu i u suštini su po njemu izbrisani, brisanje osveta domobranaca za poraz u Drugom svjetskom ratu. Tako, eto, to je sadržaj koji se izbegava da se pomene i zbog toga je jednostavnije da se izbrisani pominju po tom procesu brisanja ili da se koristi taj kvazi apolitičan termin južnjak. Jel? I zbog toga je važno da smo mi precizni, znači potrebno je da se ljudima objasni ko su ti ljudi, šta se događalo i šta su želeli oni da izbrišu. Jer Jugosloven u suštini u kontekstu one države iz koje smo bili, to je u stvari običan čovjek koji je porastao u socijalističkom društvu. Znači čovjek koji nema nacionalnih niti poslovnih pretenzija, koji ne ume baš, koji nije baš puno borben, zato što ona država mu je davala sve. Praktično nije bilo potrebe za nekom životinskom snagom da bi to, znači je, to su stvari u suštini profil koji danas više ne postoji i sve je to trebalo da se sahrani. Ja. Brisanje u suštini barbarin rov za domobrane. Oni su želili da imaju svoj barbarin rov i to su izbrisani. Ja.
Razgovarao sam sa nekim ljudima koji su se kasnije vrlo aktivno uključili u rešavanje problema i oni su mi rekli da su za izbris saznali 2002. i 2003. godine. E sad, vezano za to me zanimaju dve stvari. Jedna stvar je kako ti to objašnjavaš, kako je to moguće, jer je to bila blokada informacija ili je bila nebriga u nekim teškim vremenima prema nekoj tuđoj muci. I ono što me još više zanima je, znači, kako su ljudi ti izbrisani živeli baš u tom periodu, tih prvih 10 godina gdje niko nije gotovo čuo vaš glas, a dešavalo vam se nešto užasno u stvari.
Da, pa pogledaj, u suštini ja se protivim tome da brisanje, dakle, bude tretiran kao neki samostalan termin, kao neki izolovani događaj, jel, kao nešto ključno oko čega mi sad diskutujemo. Brisanje je bio jedan finalni akt, samo jedna, kako bih rekao, formalna nota u nečemu što se događalo dugi niz godina, znači u ideološkom pritisku na Jugoslovene. Trajala je mnogo dugo ta anti-jugoslovenska, taj šovinizam, u stvari ta ideologija koju smo pomenuli, koju je u stvari bitna, ona je trajala neprekidno. Evo ja ću ti kažem detalj. Meni se 87. godine rodila ćerka, znači to je za vreme Juge, još one bivše države. Ja odlazim u matični urad da predam te papire oko rođenja i sad tamo je trebalo da se popuni šta si po nacionalnosti. Ja sam inače Bugarin po nacionalnosti, ali meni je to bilo bespredmetno da se etnički izjašnjavam i ja sam upisao u onu rubriku Jugoslove. I onda ja to predajem taj papir, činovnik, znači običan činovnik, ćata, čita šta sam ja popunio, dođe do Jugosloven, uzima olovku, precrta i napiše neopredeljen. I ja popizni, kažem, ko si bre ti da promeniš meni šta sam ja napisao? Ne može to, kaže, to se ne piše. Kako se?
To ne postoji.
To ne postoji. Ja kažem, pa čekaj, ne možeš ti, prvo, ja nisam neopredeljen, ne možeš ti da mi daješ naciju, jel? Ili da me kvalifikuješ. Ne, on kaže, pazite, to su interna navodila, kaže, to sam ja dobio, žalite se vi, kaže, to ima puno ljudi koji su nezadovoljni, kaže, žalite se vi, kaže, to će sve da ode gde treba, jel? Hoću da kažem, već tada, već za vreme Juge je počelo sa pritiskom da se ne bude multikultura, da ne možeš da budeš multikultura, da moraš da imaš nacionalnu boju i da te oni gurnu u neki ocek, kolosek koji njima je potreban, jel? Tako da svet vreme, znači već od 87. od kraja 80-ih kad sam ja došao ovde, Pa kasnije mi smo se suočavali sa neprekidnim pritiscima, tako da brisanje nije tu bio neki poseban pojam. Ja sam recimo u Sloveniji došao kao relativno poznat pesnik i sećam se nastupa nekih u društvu književnika, pisaca, gde sam ja raspravljao o nekim pitanjima i onda su ustajali ljudi i popravljali. Ne može, mi ne upotrebljamo ovde takav izraz. Recimo, sećam se da sam ja upotrebio izraz fokusirati. Ne može, u slovenščini ima, to je stalno bili, stalno popravljanje, pritik, korigovanje na svakom koraku svuda. Ono, kako govoriš jezik, to je svaki dan bila prozivka, je li tvoj jezik dobar ili nije dobar. To je došlo dotle da je žena moja se plašila kad sam ja išao ulicom, plašila se da govorimo srpski i sad prolaze Italijani, Nemci, oni pričaju normalno svojim jezikom, mi srpski pričamo, ona me gura i kaže tiho, tiho, nemoj. Tako da, pritisak je bio strašan sve vreme, a onda recimo ja sam 92. deportovan, u kuću mi je došlo 5-6-7 policajaca, između ostalog zamenik komandira milicije, koji su mi inače svi bili poznati, jer ja sam živeo u malom mestu, tako da sam poznavao sve te ljude i oni mene, i onda su mi rekli, nemoj da se ljutiš, kao, znaš, poznajemo se, ali ti si persona non grata ovdje, ti treba da odeš, kao. Ja kao, kako da odem, jel vi imate neki papir? To što ne kaže, papir nemamo, to su interna navodila. Ponovo, sve na interna navodila, znači sve protiv zakonito. I onda, s obzirom da se poznajem, oni su rekli da bi ja morao odmah da me oni spakuju u maricu i da me deportuju, ali pošto se poznajemo, mi se čini da su prema intelektualcima bili malo fini, ipak su pazili da ostave neki utisak. Dali su mi 2 dana da se spakujem i onda u suštini mi smo seli u Fiću, žena me vozila na aerodrom, on je njihov auto civilni, to nam je poznato bilo da su oni iza, su pratili do aerodroma i na aerodromu sam prošao kroz poseban postupak, avion je kasnio sat i po samo zbog mene, tako da oterali su me za Skoplje, odnosno tako mi je zapalo i eto, znači bio sam deportovan. Onda 3 godine mi nisu dali da uđem u Sloveniju, iako sam nekoliko puta pokušavao, i pustili su me tek 95. zato što mi je lokalni šahovski klub gde sam ja igrao, inače duge godine, oni su mi otvorili mesto šahovskog trenera, tako da sam ja ušao sa njihovom radnom vizom da treniram šah i tako sam posle ostao, a vizu sam vadio svaka 3 meseca. Znači, nije to da vam neko da vizu, pa sad to traje 2 godine. Ne, svaka 3 meseca ponovo ceo postupak. Ceo postupak.
Da, da, da.
I to je, znači, to je strašan pritisak jedan kako preživeti. Ja sam bio sa, taj šahovski posao je bio, nekako sam zarađivao, žena bila bez posla tada, dete malo, znači, problemi, kriza, pritisci, ne smeš da govoriš, nemaš para, uvek se pitaš da li će da te izbaci ponovo. Znači, tu sad razmišljati o nekom brisanju, da si ti izbrisan, da li nisi, to je prosto nemoguće da se, tek u suštini kada, ja sam 99. prvi put dobio, 1999. prvi put sam dobio vizu na godinu dana, ali ne više šahovski klub, ja sam već pre toga morao da otvorim svoju firmu, filmsku produkciju, tako da prvi put kad sam dobio vizu na godinu dana, ja sam prvi put ono, sad sam već tu skoro, ja? Tako da, onda je čovjek, znači, tek početkom 21. veka, da tako kažem, sam ja počeo malo više da razmišljam u što sam upao, šta se događa, malo da studiram. Ja, mislim, sve vreme sam živao sa ugašenim televizorom, jer to je bilo nemoguće slušati. Mislim, to je stalno bilo pljuvanje. Tako da, u suštini, tek oko 2000. godine, kad sam se stabilizovao malo, i žena je tada dobila neki posao, tako malo smo konačno videli da ćemo možda da preživimo, jel, možda. Ja sam tek onda dobio vremena da malo razmišljam šta se događa tu, ko su, i onda sam, s obzirom da oko mene tamo je bilo puno marginalnih ljudi, onda sam ja u suštini počeo da pravim filmove o tim marginalnim ljudima i tako počeo preko tih ljudi u stvari da dobijem neke informacije koje država nije davala. A, hvala Bogu, niko nikad nije rekao ni da je brinuti, niko, mi smo svi mislili da je to, znaš kako, normalno, rat, prelom i pritisci, čuda se, istorija se prelom, ne znam, greška, sredit će se jednog dana i tako dalje. I tek 2002. kad je u suštini počelo organizovanje, jel, kad su ljudi videli, sretneš jednog pa ti on kaže jel imaš ti papire, ja nemam. Tek onda kad su ljudi shvatili da nisu usamljeni,
sami, da.
Da nije to njihova priča gde je slučajno neko zaturio nešto pa će se rešiti, počelo da povezujemo da u suštini je to proces. I trajaće mnogo vremena da otkrijemo zapravo kako je dubok taj proces.
Čuli smo Xanax i pesmu Mašinerija, a u kontroli leta na Radio Student naš današnji gost je Dimitar Anakijev, reditelj i predsjednik Saveza izbrisanih Slovenije. Sa Anakijevim razgovara Ognjen Radivojević.
Ti si po struci lekar, je li tako? I pre toga si imao posao u bolnici tu, je li? Znači, izgubio si ga tog momenta, posle toga se vraćaš, baviš se raznim stvarima, šah trener si, i krećeš da se baviš filmom, nešto si počeo da pričaš o tome, jel možemo da kažemo da te to posebno podstaklo na neki način ili razljutilo da počneš da praviš filmove?
Da, jeste tako. Ja sam bio lekar, svi lekari koji su radili u novoj državi su mogli da urede svoja prava bez posebnih postupaka. Ja sam bio deportovan, izbrisan i deportovan. I ja u suštini nisam mogao da pridobijem pravo da radim dalje. nego sam morao sad, ja sam tražio od slovenačkog, kad sam se vratio 95. Ja sam tražio, kad sam došao kao trener, znači kad sam imao već posao, ali ja sam tražio od zdravničke zbornice, tražio sam da mi da šta mi je potrebno da licencu dobijem. Prvo su me potpuno odbili, rekli su mi da sam stranac, da nemam stalni boravak ovde i da uopšte nemam pravo da išto tako radim. Nakon dve godine sam tražio ponovo, sad je ta odluka bila malo mekša, poslali su mi spisak šta se treba da položi. Znači sad bi ja trebalo da počnem ponovo da učim. Nisu mi priznavali, ja sam pre toga 7 godina radio kao doktor, a oni su sad tražili da ja počnem kao lekar sekundant, znači kao neko za čiji rad odgovara slovenački doktor, i to je sad poniženje da ja radim pod nekim doktorom. Rekao sam, ma kakvi, ne pada mi to na pamet, jel? I onda sam refleksivno počeo, misleći da ću da dobijem posao u onome u čemu me poznaju dobro, to je poezija, jer ja sam radio sa mnogim ljudima tu, učestvovao u, ne znam, Vilenici, izdao knjige i prevodio knjige i tako dalje. Mislio sam da ću jednostavno da dobijem neki književni posao, da ću tim putem moći da se izdržavam. Međutim, pokazalo se da je sve drugačije, da ono što su mi ljudi nekad radili, recimo neka lektura ili nešto, da što je sve bilo drugarski, ja tebi ti meni, ovo ono, sad odjedan put su tu postali zidovi, to ne može više tako, to mora da se plati. Znači ja sam sad morao da finansiram da bih uopšte mogao da dođem do toga. Ja sam onda shvatio da mi treba jezik koji je univerzalan. Znači da ne budem umetnik u lokalnom jeziku, gde sad oni opet vlast imaju, opet sam sekundarac, jel? To što mi u medicini su mi tražili da budem sekundarac, jel? I u, sad recimo, pesnici koji su bili možda manji pesnici nego ja, ali ja bi sad opet trebalo da budem sekundarac s njima i da im plaćam to da mi omoguće da na slovenačkom moja poezija živi, odnosno umetnost. A da ne kažem da recimo neke pesme tipa Zašto sam Jugosloven i o raspadu Juge sam imao ciklus jedan, to je čekalo 3-4 godine da se objavi, i to sa ono top dobrim prijateljima. I onda sam ja shvatio da meni treba, da moram da pobegnem od svega toga, da mi treba jedan novi prostor, da mi treba umetnički jezik koji je univerzalan, nešto kao muzika, jel? Znači, negde gde neću da budem sekundaran, nego neću da budem primaran, jel? I onda, onako, misleći, ja sam dosta blizak nekom vizualnom, likovnom, jer kad sam počinjao umetnost, ja sam u stvari prvo počinjao kao slikar i imam i dve izložbe, čak i međunarodne neke i tako dalje. Tako da, u suštini sam brzo shvatio da jedino film može da mi pomogne tu. I ja
kao
sam,
neka sinteza raznorazna.
Kao sinteza, stvari, tako da. Je, da. Mm. Tako da sam ja uskočio u film i to se, sa prvim filmom sam dobio nacionalnu nagradu, i u stvari to je ono što me ustoličilo, da kažem, nazad. Odnosno, ako su mani izbrisali, ovo me upisalo.
Vratilo, da. Yeah. Da.
Ja sam preskočio sve te procedure sekundarnosti, drugorazrednosti, sve to što su oni tražili da ja moram sada da budem neka vrsta puzavice tu. Odjedan put se pokazalo da je film prostor gde je sloboda. I tako sam u stvari počeo da radim filmove. I o izbrisanima. Naravno, ja sam hteo da pokažem šta se događa.
Izbrisanima, i ne samo izbrisanima, ali ono što bi mogli reći da im je na neki način isto, je taj angažovanost.
Pa jeste, angažovanost.
Prilično društvena angažovanost na konkretan problem.
Tako je, tako.
Da menjaš me, da nekako me uvek praviš sitnim, da bih mogao se osjećati bitnim, ali od kada postojim samoće se ne bojim. Nigde neke prave reči, seće neko drugi treći, vidi samo lešinare kako kidaju i vare i prevare, uše su u pore, živi se na fore, živi se na fore. Suda samo metafore se čuju, bolje da me psuju, bolje da me psuju. Nikada se neću miriti sa vama što nemate razuma ni grama. Milion milja daleko od vas, hiljadu u proseku od svih. Milion milja daleko od vas, hiljadu u proseku od slobodi. Ja neću da sam tuđi pas, dižem ruku i svoj glas, ono što se nudi je da živim u zabludi. Gledam tebe kako meni soliš, htio bi da me farbaš, da me bojiš, a na ko si ti da menjaš moj svet? Ne guram glavu u fioku, već prst u oku je dugme koje gasi vas. Sva vaša pamet, vaši snovi se gube, odlaze na zvuk, sve keta, kačike od zube. I sve da misli drugačije od mene i zemlja u kontrasmeru da krene i da ostanem sam i tada bih znam u trenutom ostao pri svom. Nikada se neću miriti sa vama što nemate razuma ni grama. Nikada se neću miriti sa vama što nemate razuma ni grama.
Čuli smo bend Feud i Milion milja u kontroli leta emisije na srpskom jeziku na Radio Student. Naš današnji gost je Dimitar Anakijev, reditelj i predsjednik Saveza izbrisanih Slovenije, a sa Anakijevim je razgovarao Ognjen Radivojević.
Aktivizam i društveni angažman kroz film, kroz pozorište, kako to vidiš, kako vidiš, mislim, ne sad ulogu umjetnosti kao umjetnosti, nego jednostavno koji su dometi toga, koje su mogućnosti kroz takav izraz.
Da, pa vidiš, to je staro pitanje. To je pitanje koje se postavlja godinama, decenijama. Meni se čini da u samom korenu umetnosti, u onome što rekao bih u ontološkom konceptu umetnosti je angažovanost. Jer kad pogledamo kako je umetnost nastala, znači ako uzmemo neke protopesnike, neke pesnike. Oni su u stvari bili neki šamani, jel, ljudi koji su sa izgovorenom rečju pokušali da utiču na događaje. Znači, oni su mislili da će sa tim vrađbinama, magičnim formulama, znači, da utiču, da oni su mislili da to povezuju sa drugim svetom, što nije bitno na kraju krajeva, ali cilj njihovog delovanja je bilo da se utiče na postupke, na ono što se događa oko njih. Znači, u samom kodu umetnosti je želja za ili stvaranjem novog sveta ili da se uredi svet koji je oko nas. Znači, mi vidimo da nešto nije dobro i želimo putem umetnosti da formiramo svet koji će po našem mišljenju biti uređen. To je ono što je rekao bih, kod umetnosti, što je sama bit umetnosti. Kasnije se to razrađivalo, naravno kroz istoriju umetnosti tu se pojavljivalo hiljade nekih različitih pravaca, između ostalog i otuđenja, i buržoasko društvo je poznato po tome da je od filma u stvari napravilo, ne od filma, od umetnosti napravilo zabavu i razne takve stvari. Ali angažovanost mi se čini da je suština umetnosti, i sada tu isto ima više koncepata. On je najangažovaniji koncept, mislim, holivudski film je angažovan na umetnost. Mislim, on je najprazniji holivudski film, on je u stvari...
Ima svoj angažman za
film. On ima, on te tera da potrošač budeš, da voliš gole žene, da hoćeš veliki auto, da hoćeš da imaš kuću na 3 sprata, bazen. Znači, nema umetnosti koja nije angažovana, koja nema ideologiju. Ovde u Sloveniji ja čujem, recimo... Kozole, kada je radio film o umetnostima, on o izbrisanima kaže, ja sam hteo da napravim jedan film u kome nema ideologije. Molim? To je u Sloveniji jako popularno, da umetnici ne žele da su u ideologiji. To samo kaže da oni prihvataju onu ideologiju koju im vlast dodeli. Jel? Kada neko
pasivnu
kaže...
Poziciju,
pasivnu
poziciju.
Znači, umetnik pristaje da bude pasivan podanik. To je, ja neću film sa ideologijom, ili ja neću da... Ja, ne postoji, pazi, ideologija znači ideja. Nema umetnosti bez ideje. Jer umetnost je samo jezik. A poseban, jel, poseban jezik. Imamo filmski jezik, imamo ovaj jezik, imamo pozorišni jezik. Ali da bi pričao, da bi nešto kazao, znači moraš da imaš šta da kažeš. Moraš da ideju imaš da ćeš nešto da kažeš. Znači, nemoguće je da nemaš idejnu umetnost i ideološku. To je potpuno nemoguće, to je totalni nonsens. Ali taj nonsens je ovde popularan i ovde se kao neka mantra. Ovde svi umetnici u Sloveniji vrte to kao neku mantru. Nećemo mi ideologiju, mi volimo, mi smo humani, mi se okrećemo individualnim problemima, osjećanjima, jel, kao ako si za osjećanja, onda si protiv idejnog i ideološkog. Mislim, to toliko bizarno i toliko ja ne mogu da zamislim da ljudi koji imaju 2 dana škole pričaju tako, u stvari zavode mase, možda i oni tveruju u to, ali preće biti da zavode zbog toga da živi taj koncept mantra koja postoji, kliše, jel? Sve je u klišeima. Ja smatram da je najangažovaniji i najbolji najbliži tome što umetnost po meni treba da bude, to je taj brehtovska angažovanost, dakle umetnost kao partijski sastanak, što bi kao, znači nešto što te angažuje potpuno, što traži da učestvuješ, ne da budeš
koja je to jedina
voajer, da,
je to
ne voajer, nego da si uvučen preko umetnosti u stvarnost koja ti inače ne daje da učestvuješ. Nego ja sam juče bio na predstavi koju je radio Oliver Frljić o izbrisanima, predstava mi se jako dopala. On radi neko brehtovsko pozorište, recimo metod mu je brehtovski, ali ideologija njegovog pozorišta je građanska, jel? On se bavi, njegov milje je nacija, jel? Znači, nacija je jedna, rekao bih, desničarska tema. Nacija je desni blok. Dakle, to je jedno građansko pozorište, on naravno ismeva to, ali situacija u kojoj je smešteno njegovo pozorište, dakle, nacionalna, i on je uspeo dosta da napravi, znači, to je mainstreamovska tema, moram tako da kažem. On radi jednom metodologijom koja nije mainstreamovska, radi mainstreamovsku temu. To je vrlo zanimljivo. Koncept. Ja ne bih uspio to da radim tako, ali zbog toga smo umetnici različiti. A čini mi se da je danas jako teško raditi teme koje su vezane, recimo, za, da ne kažem, pravu tlevicu. Recimo, ako bismo sad rekli šta je Brecht, kad kažemo Brecht, to nije samo metod njegov brehtovski, to je, ako bi sad htjeli njegovu ideologiju da primenimo, znači da gledamo na svet očima kao kojima je gledao Brecht, znači ako hoćemo da imamo nekog Marksa tu i da imamo neki vrlo angažovan društveni koncept, to je danas tako reći nemoguće. To svi seku izbranjuju. Tako da umetnici se tu sad služe tim različitim tehnikama. Evo tako, uzmem brehtovsku tehniku, ali radim desničarsku temu. Jel, bavim se fenomenom nacije, bavim se fenomenom identifikacije, koje u suštini, danas je identifikacija jedina ideologija koja je dozvoljena praktično u nekom globalnom. Ako sad hoćete da imate neku ideologiju koja je izvan identifikacije, izvan nacije, etniciteta, to je teško da se napravi. I kad sad povezujem to, recimo ovo zašto zabranjuju moj poslednji film, to je zbog toga što sam pustio da kroz taj film ide dosta levičarske ideologije, dosta komunizma u stvari, i to je sad ono, to ne može, kao definitivno ne može.
Čuli smo mladi beogradski elektropop band Inje i obradu pesme Lepe Brene iz 80-ih godina Jugoslovenka. U kontroli leta na Radio Student nastavljamo razgovor sa rediteljem Dimitrom Anakijevim o tome kako on vidi budućnost Slovenije i suživot različitih naroda na ovom prostoru.
Ono što mene interesuje, to je ideologija jugoslovenstva za budućnost. Zato što sada je to nekako tabu totalni. I sada jugoslovenstvo kroz istoriju imalo različite oblike, ja? i svaka nova pojava donosi nove sadržaje. I sad, mene interesuje taj novi koncept jugoslovenstva. To je ono što mi se čini da Sloveniji može da otvori neku perspektivu. Ne znam kako ću nacionalno da tretiram državu sa 2 miliona stanovnika, mislim, to je bukvalno kavez. Ako su tu rigidni nacionalni koncepti, autoritativni pogled na ne znam, naciju, religiju, to je bukvalno kavez, onda nešto u čemu ne može da se preživi, ni da se diše. I zbog toga ja nekako tražim ključ kako da se otvori taj kavez. I jedan od tih ključeva je novi koncept jugoslovenstva i povezivanja sa tradicijom. Ne tradicija kao prepisivanje, ne tradicija kao neki stereotipi, ne kao fizička reprodukcija prošlosti, nego crpsti iz prošlosti i imati svoje, jer ovo što se danas događa, Slovenija danas je država bez korena. Njihovi voditelji se prave kao da je to država koja je pala s Marsa. I sada ne zna se da je tu, recimo, da nije tog saveza boraca, recimo, koji pravi tu dražgošku proslavu, vrlo ovako na velikom nivou je pravi, i tamo dođe 3-5 hiljada ljudi, 10 hiljada ljudi i pokažu da u stvari ljudima trebaju koreni, jer paradoksalno u Sloveniji je državotvorna levica, a ne desnica. U svim drugim državama je desnica državotvorna, ali Slovenija je kao država napravljena u nobu. Tragam sam kroz moj rad i kroz to, tragam za novim konceptima jugoslovenstva, znači da možemo da živimo na našoj prošlosti, na našem zajedničkom, ako želiš, i na kardelju, i na samoupravljanju, i na socijatlizmu, i na zajednici Jugoslovena, ili ako želiš čak balkanskoj zajednici, regionalnoj zajednici, jer Evropska unija mi se ne čini da je dobar koncept, prosto zato što je to imperijalni koncept, a i Slovenci i svi mi drugi nikad nismo bili imperijalni narodi. I sada, nama se dopada da budemo u nekom društvu imperijalnih naroda, mi i Francuzi zajedno, mi i...
Opo što smo mali, sami ne možemo ni
nama
biti
imperijalni. Nama se to strašno dopada,
da.
Ali u suštini je naša uloga tu marginalna i to je potpuno, ceo taj koncept je samo, da kažem, tranzicioni, samo neko tlutanje. Mi ćemo kad tad morati opet da se vratimo nekom novom međusobnom, jer jedino tako mi u stvari ostvarimo smisao i jedino udruženi mi možemo da pišemo neku ulogu koja istorija, mi smo sada bez istorijske uloge, svi se prave blesavi kao slovenački predsjednici i elite kao nemaju vizije. Pa kakvu viziju mogu da imaju? Niko neće da prizna da država takva kakva, država kavez, gde su isečeni koreni, gde je nacionalno totalitarno, kakvu viziju možeš ti da imaš tu? Mislim, ti samo možeš tu da prepisuješ nešto što ti pošalje neki Brisel, nešto da kažeš, aha, mi smo u tom košu, da kažeš, eto, mi smo s imperialistima, ali ako želiš da imaš viziju, ako želiš da budeš kreativan, ako želiš da istorijsku ulogu, znači moraš da poštuješ i svoje korene, moraš da izgrađuješ svoju dimenziju u pravcu u kome je ta dimenzija moguća. Jer evo, ja sam živio pored italijanske granice i ja još nisam video Slovenije u Evropskoj uniji već strašno dugo, već dosta dugo, ja još nisam video da lokalna dva, recimo mesto u Italiji i mesto u Sloveniji, sarađuju na nekom kulturnom programu ili na bilo kakvom, fudbalskom programu. To ne postoji. Jel? A recimo dolaze iz Novog Sada filmadžije i u nekom, ne znam, Kobaridu prave ne znam šta. Jel?
Ja, mnoge načine je to jedan prostor.
Tako da već ako čovjek malo čita, to ako umeš da čitaš stvarnost, ti vidiš da je ovo jedna nerealistička fikcija koja prosto mora da se živi, jer tu je neki gazda veliki stavio ruku i rekao mora tako i sad se mi pravimo da smo mi zadovoljni i da to mora biti tako i tako će biti i da tu sad prolaze neki kvazi veličine, kvazi predsjednici tipa Janše i tako dalje, ali u suštini to je sve jedan ružan san iz koga treba da se probudim. Jel? I tu ja sad tražim koncepte za to buđenje, koje u svakom slučaju levičarsko, a nikako ne nacionalno. Jel? Treba da se ostvaruju nacionalna prava, ali ja ne mislim da je to najveći domet. Jel?
spasila sta plaži i se udavio, a što?
Samostalni referenti i pesma Ludilo u kontroli leta emisiji na srpskom jeziku na Radiju Student. Premijera predstave 25671 u režiji Olivera Frljića o izbrisanima ljudima bez državljanstva i građanskih prava u Sloveniji održana je u četvrtak 21. marta u Prešernovom gledalištu u Kranju. Preporučujemo, a već na predstava je na programu već sutra u ponedeljak u 19.30 u Prešernovom gledalištu u Kranju. Hvala što nas slušate. Danas vas pozdravljaju Jernej, koji je brinuo o tehnici, i Ognjen, Jelena i Biljana iz Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš. Čujemo se za dve nedelje, a na kraju ovog izdanja Kontrole leta slušamo SARS i Mir u svetu. Ćao!
Neradnička klasa, neglasa, neglasa, u radničkoj klasi nema spasa, jer neradnička klasa nikada ne glasa, prazan stomak slabo se talasa.
Mir u svetu, to je moja poruka.
novice, intervjui, dogodki, glazba. Podaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12. na Radio Študent.